Εδώ στο όνομα του Χριστού, ευχαριστούμε τον Θεό που και σήμερα απολαμβάνουμε αυτή το προνόμιο, όπως είπε και ο αδελφός ο Μιχάλης, προσευχήθηκε να είμαστε εδώ στην Εκκλησία, να βλέπουμε ένας τον άλλον, να είναι ο Κύριος εδώ ανάμεσά μας, αδελφοί. Εδώ έχει διορίσει ο Κύριος την ευλογία, είναι σίγουρο. Και αυτό το οποίο αυτές τις έσχατες ημέρες, να ξέρετε ότι θα βιώσουμε σαν Εκκλησία του Ιησού Χριστού, είναι ο πόλεμος από τις δυνάμεις του εχθρού. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πολεμήσει την Εκκλησία. Δεν είναι, θα λέγαμε, κάτι άλλο, κάποιο σύστημα, κάποιο κράτος, κάποια κυβέρνηση. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο, αδελφοί, που να μπορεί να εχθρεύεται την Εκκλησία του Ιησού Χριστού και τους Αγίους. Είναι ο ίδιος ο Σατανάς, είναι ο ίδιος ο διάβολος. Την Εκκλησία του Ιησού Χριστού την διώκει, θα τη διώκει συνέχεια ο εχθρός της ψυχής μας, ο Σατανάς. Γιατί εδώ έχει διορίσει την ευλογία ο Ιησούς Χριστός. Πολεμώντας τα παιδιά, στο πρόσωπο των παιδιών, πολεμάει τον πατέρα. Θέλοντας να βλάψει τον Ιησού Χριστό, θέλει να βλάψει την νύμφη του. Πολεμάει τον νυμφίο μέσω της νύμφης. Αυτό μας διδάσκει η Γραφή, και η μάχη μας δεν είναι εναντίον των ανθρώπων, εναντίον σάρκας και αίματος. Είναι εναντίον των πνευμάτων, τα σκοτεινά πνεύματα που είναι στον ουρανό, οι κοσμοκράτορες του εχθρού τούτου, του κόσμου τούτου. Και αυτό δεν πρέπει να μας εφησυχάζει. Μακάρι να ήταν οι άνθρωποι, να σας πω την αλήθεια. Γιατί θα διεκδικούσαμε το δίκιο μας μέσω των νόμων, μέσω των δυνάμεων των δικών μας, θα προσπαθούσαμε και θα είχαμε κάθε δικαίωμα να δικαιωθούμε πάνω σε αυτή τη γη. Δεν το έχουμε όμως αυτό το δικαίωμα. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, την ώρα που βρέθηκε απέναντι στον ανώτατο πολιτιακό άρχοντα εκείνης εποχής, τον Πόντιο Πιλάτο, του λέει: εσύ δεν έχεις καμία εξουσία πάνω μου. Ό,τι εξουσία έχεις είναι παραδεδομένη από σένα, από τον ουρανό. Δεν ξέρεις, λέει, εμένα δεν μου μιλάς. Εγώ μπορώ τώρα να πω είσαι ελεύθερος, και να είσαι ελεύθερος. Και θα λέγαμε που μέσα του γέλασε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Λέει: η βασιλεία η δικιά μου δεν είναι εδώ πάνω στη γη. Ιδάλλως οι υπηρέτες μου θα είχαν συνασπιστεί και θα πολεμάγαν εναντίον των εχθρών. Αλλά η δικιά μου η βασιλεία είναι από τον ουρανό, είναι ουράνια βασιλεία. Αυτό είναι και το φρόνημα της Εκκλησίας. Δεν είναι η βασιλεία η δικιά μας εδώ, ιδάλλως θα προσπαθούσαμε με τις δικές μας δυνάμεις, και θα μας έδινε ο Κύριος αυτές τις δυνάμεις, να είμαστε σίγουροι, αδελφοί. Δεν θα έλεγε πολεμάτε κατά το κράτος της ισχύως του Θεού, θα έλεγε πολεμάτε κατά το κράτος της ισχύως των νόμων, της βασιλείας εδώ. Θα είχε βουλευτές μέσα στα κοινοβούλια ανθρώπους δικούς του, μέσα από την Εκκλησία. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, αδελφή. Δεν το μεταχειρίστηκε ούτε ο ίδιος ο Κύριος. Δεν το μεταχειρίστηκε ο Ιησούς Χριστός. Άφησε τον Πόντιο Πιλάτο να τον δικάσει. Άφησε αυτούς που ήταν έξω να λένε: Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν. Γιατί εκείνη την ώρα παρέδιδε την υπόθεσή του σε αυτόν που κρίνει δίκαια. Ήξερε ότι κάποιος βλέπει από πάνω. Και να το ξέρουμε και εμείς, ότι κάποιος βλέπει από πάνω και θα εκδικάσει την υπόθεσή μας. Θα πολεμηθεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο θάνατος και ο Άδης πολεμάνε την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Υπάρχει χειρότερος εκτός από το θάνατο και από τον τόπο όπου πάνε οι νεκροί? Δεν υπάρχει. Πιο δυνατός εχθρός από το θάνατο και από τον Άδη δεν υπάρχει πάνω στο σύμπαν, αλλά πάνω από αυτούς είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και λέει: επιτάφτης της πέτρας θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου, είπε στον Πέτρο, σε αυτή την ομολογία που έκανες, ότι εσύ είσαι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αυτή είναι η πέτρα πάνω στην οποία οικοδομείται όλο το οικοδόμημα της Εκκλησίας, που είμαστε και εμείς μέλη. Και πύλες Άδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. Που σημαίνει ότι πολλές φορές η Εκκλησία του Ιησού Χριστού θα τις δει τις πύλες μπροστά της. Θα φτάσει ο εχθρός. Τα στρατεύματα αυτού να πολεμήσουν και η μάχη θα είναι στήθος με στήθος. Αλλά αυτές οι πύλες του θανάτου δεν θα ισχύσουν κατά της Εκκλησίας μου, λέγει ο Κύριος. Γι' αυτό και να εξετάζουμε τους εαυτούς μας. Εξετάζετε, λέει, τους εαυτούς σας, λέει ο Παύλος στους Κορινθίους, εάν στέκεστε στην πίστη. Αυτή, λέει, είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο. Αυτή είναι η νίκη που έχουμε απέναντι σε όλους αυτούς τους εχθρούς, σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας συμβαίνουν, απέναντι στους κοσμοκράτορες του σκότου, του αιώνος τούτου. Αυτή, λέει, είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστη μόνο. Θαρσείτε. Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψεις, αλλά θαρσείτε, διότι εγώ ενίκησα τον κόσμο. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτές τις ωραίες υποσχέσεις που μας δίνει ο Κύριος. Μας τα έχει πει όλα. Να ανοίξουμε τα μάτια μας, να τα δούμε καθώς είναι. Ο εχθρός έξω που μας πολεμάει είναι ο θάνατος, αδελφέ μου. Δεν είναι η ανεργία. Δεν είναι οι ασθένειες. Δεν είναι τα κουτσομπολιά. Δεν είναι οτιδήποτε άλλο έρχεται μέσα μας και μας βγάζει φόβους, ανασφάλειες, απελπισίες. Είναι ο θάνατος. Ο θάνατος σε κυνηγάει. Ο θάνατος με κυνηγάει. Τον Παύλο, λέει, τον ξέρουμε και τον Χριστό, λέει, τον γνωρίζουμε. Είπαν τα δαιμόνια σε αυτούς τους ιούς του Σκεβά που πήγανε να κάνουν και αυτοί ό,τι έκανε και ο Παύλος. Το όνομα του Ιησού Χριστού άκουγαν τον Παύλο να εκβάλει τα δαιμόνια. Και βλέπαν ένα δαιμονισμένο και λέει: ορίστε, θα επαναλάβουμε την ίδια τεχνική. Στο όνομα του Ιησού Χριστού βγες έξω. Και γυρνάει ο δαίμονας και του λέει: ελάτε εδώ, λέει. Τον Παύλο τον ξέρουμε ποιος είναι. Και τον Χριστό, λέει, τον γνωρίζουμε. Εσύ, λέει, ποιος είσαι, λέει, που ήρθες εδώ εναντίον μας. Και έφυγε ο δαιμονισμένος πάνω σε αυτούς τους ιούς του Σκεβά και τους έκανε. Αυτό που λέμε ασήκωτο στο ξύλο. Δεν ξέραν από πού να φύγουν. Εξαιτίας της ήττας τους από τα δαιμόνια. Μας ξέρει ο εχθρός, αδελφοί. Μας ξέρει καλά, γιατί έχουμε εξουσία. Έχει δώσει εξουσία ο Κύριος στην εκκλησία του να πατάει πάνω όφεων και σκορπίων. Και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Σε ξέρει και εκείνος φοβάται. Ο θάνατος και ο Άδης σε φοβούνται και με φοβούνται. Την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εμάς τους εξουθενημένους. Εμάς τα μη όντα που έχει εκλέξει ο Θεός. Εμάς τους άσοφους. Δείτε, λέει, ποια είναι η κλίση σας. Έτσι λέει. Ξέρετε που το λέει. Λέει στους Κορινθίους. Λέει, πηγαίνετε και δείτε. Πού θα πάω να δω, στον καθρέφτη. Πήγαινε, στάσου τον καθρέφτη και δες ποιος είσαι. Ποιος είμαι. Σου πω εγώ, λέει ο Παύλος, ποιος είσαι. Βλέπετε, λέει, την πρόσκλησή σας, αδελφοί. Διαβάζω από τη σελίδα 1008. Ότι είστε ου πολύ σοφοί κατά σάρκα, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς. Για κοιτάξω τον καθρέφτη. Κοιτάξω εγώ σήμερα στον καθρέφτη. Και αν δεν έχω καλό καθρέφτη, ας πάρω τη γυναίκα μου. Πάρε κάποιον που σε αγαπάει και πες το, για έλα εδώ. Είμαι πολύ ευγενής. Είμαι πολύ δυνατός. Είμαι σοφός. Αλλά τα μωρά του κόσμου, τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατασοφούς. Τα ασθενή του κόσμου, είμαστε αδύνατοι, είμαστε ασθενείς μέσα στον κόσμο. Δεν έχουμε επιρροές, δεν έχουμε δυνάμεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά. Τα αγενή, πώς, σαν ευγενείς, έχω καταγωγή, έχω τζάκι. Εγώ, αδελφοί, δεν έχω δει και κανέναν από τζάκι μέσα στην εκκλησία. Δεν έχω δει κανέναν από αυτούς που έχουν τα περιοδικά, που τους διαφημίζουν, τηλεοράσεις, τους υψηλούς. Και αν η ιστορία της εκκλησίας έχει να δείξει κανένα τέτοιον που μπήκε στην εκκλησία, πρώτα ο Κύριος τον πέρασε από αυτόν εδώ το καθρέφτη και του γκρέμισε το τζάκι, του το διέλυσε για να δει ότι δεν είναι ευγενής τελικά. Τα αγενή του κόσμου, τα εξουθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μη όντα, για να καταργήσει τα όντα, για να μην καυχηθεί ουδε μία σάρξη ενώπιον αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε μας έδωσε, αδελφοί, αυτό το προνόμιο. Να στεκόμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να είμαστε το φως του κόσμου. Να έχουμε αυτές τις εξουσίες. Να έχουμε αυτή την αγάπη που λέει τι θα μας χωρίσει από την αγάπη την Χριστό Ιησού? Κανένας, τίποτα. Παρόντα, μέλλοντα, αρχές, εξουσίες, ο θάνατος. Κανένας, αδελφοί. Κανένας δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη την Χριστού Ιησού. Και ξέρετε κάτι? Πρώτα ο Κύριος ήρθε εδώ και ήταν εξουθενημένος, ήταν αγενής, ξεφτελισμένος, αδύνατος, ασθενής. Όλα αυτά τα είχε ο Κύριος στο πρόσωπό του. Ανέβη, λέει, ως τρυφερό φυτό. Δεν υπήρχε, λέει, ωραιότητα ώστε να επιθυμούμε αυτόν, θα γράψει τον Ιγάμα ο Ισαΐας. Δεν τα είχε αυτά ο Κύριος. Στην Ιερουσαλήμ, στην πιο ένδοξη στιγμή της επίγειας διακονίας του, εκεί που θα φωνάζει όλος ο κόσμος, ο Σανάτο Υιό Δαβίδ, επέλεξε να κάθεται πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Ο νυμφίος, και εμείς είμαστε οι νύμφοι, ευχαριστούμε το Θεό, επέλεξε να είναι πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Μα Κύριε, έχεις τα πάντα. Έχεις τα πάντα. Αυτή τη στιγμή της απόλυτης επίγειας δόξα σου μπορείς επιτέλους να... Ένα άλογο. Δεν ξέρεις να... Η πασία. Βάλε και κάποιον να στο κρατάει. Ο Μαροδοχέος, όταν τον σύστησε ο Θεός στο βασιλιά, ξέρουμε όλη την ιστορία, που είχε τον Αμάν δίπλα και του λέει, να σου πω, λέει, όταν ο βασιλιάς θέλει να τιμήσει κάποιον, τι να του κάνει? Λέει, τον βάλεις, λέει, στο πιο ωραίο άλογο, θα τον ντύσει με τη βασιλική στολή και θα βάλει τον πρώτο, λέει, του βασιλείου μπροστά και να τον φωνάει σε όλη την πόλη και να τον πηγαίνει σε όλη την πόλη και να λέει, έτσι τιμάει ο βασιλιάς αυτούς που θέλει να τιμήσει. Και ο Κύριος δεν πήρε τέτοια τιμή που πήρε ο Μαροδοχέος. Ο Μαροδοχέος πήρε μεγαλύτερη τιμή από τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος μας μπήκε με ένα γαϊδουράκι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχε μικρή δύναμη ο Κύριος, αδελφοί. Μην νομίζουμε ότι ήταν δυνατός κατά κόσμο με τις επίγειες δυνάμεις. Τις αρνήθηκε όλες. Όλες. Γύρναγε στην πλάτη του σε όλες τις επίγειες κοσμικές δυνάμεις και εξουσίες. Αυτές, αδελφοί, που αν εμένα μου τις βάλουν μπροστά μου, θα πέσω με τα μούτρα. Και θα πω ευλογία Κυρίου. Και θέλει ο Κύριος να μου ανοίξει τα μάτια και να μου πει, σε συμφέρει να είναι μικρή η δύναμή σου. Σε συμφέρει να μην έχεις τίποτα μέσα από τον κόσμο αυτό που εγώ γύρισα την πλάτη μου. Έλα και πάρε τις δικές μου τις δυνάμεις. Δεν μπορείς με αυτές τις δυνάμεις να δώσεις τον τη μάχη εναντίον του θανάτου. Τον Άδη δεν μπορείς να τον κερδίσεις με αυτές τις επίγειες δυνάμεις. Πάρε το παράδειγμά μου. Εγώ νίστευα 40 μέρες, 40 νύχτες μέσα στην έρημο. Και ενώ πήγα πλήρης Πνεύματος Αγίου, βγήκα εν την δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου μέσα από την έρημο. Γιατί το έκανα αυτό? Γιατί δεν είχα δυνάμεις? Γιατί φοβόμουν τον Σατανά? Δικό μου δημιούργημα ήταν και ο Σατανάς. Για να αφήσω παράδειγμα σε σένα και σε όλους να περπατήσετε σε αυτό το παράδειγμα. Γι' αυτό πήρα του δούλου τη μορφή, για να πονέσω, για να αισθανθώ αυτό που αισθάνεσαι, για να μπορώ να είμαι αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ πάνω στον ουρανό, για να μπορώ να φέρω μία θυσία άπαξ. Μία φορά, λέει, θα ανέβω εγώ στον ουρανό. Δεν χρειάζεται τους αρχιερείς εδώ. Μία φορά θα ανέβω εγώ. Μία. Και αυτή η μία θα είναι αρκετή για να συντριφθεί η κεφαλή του δράκοντος. Μία φορά. Το ξέρετε, δεν ξανανέβηκε ο Κύριος στον ουρανό να ξαναφέρει θυσία. Αυτή η μία και μοναδική θυσία του δικού του αίματος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά αρκεί για να πλησιάζω τώρα εγώ με παρησία το θρόνο της χάριτος και του ελέος, για να λαμβάνω από εκείνον χάριν και έλεος προς βοήθειαν εν καιρό χρίαν. Είναι αρκετό, αδελφοί. Όταν ο Κύριος είπε το τετέλεστε, ότι τελειώσαν όλα πάνω στο σταυρό, ήξερε τι έλεγε. Τελειώσαν όλα. Δεν χρειάζεται κανένας να κάνει τίποτα άλλο. Τώρα γίνετε μιμητές μου. Τώρα το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να με ακολουθήσετε. Το μόνο. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψετε τίποτα. Δεν σας ζητάω με τις δικές σας δυνάμεις. Ελάτε και ενδυναμωθείτε κατά το κράτος της ισχύως του δικού μου, λέγει ο Θεός. Από τη δικιά μου τη βασιλεία θα παίρνεις δυνάμεις. Τους δικούς μου τους νόμους θα είσαι νομικός και γραμματέας. Στο δικό μου τον νόμο θα μελετάς ημέρα και νύχτα. Όχι στα νομοθετήματα των ανθρώπων. Όχι, δεν θα πάρεις δυνάμεις από αυτά τα πράγματα. Θα τους γυρίσεις την πλάτη αν θες να είσαι δυνατός. Και τότε θα είσαι δυνατός στην αδυναμία σου. Θα ήθελα να διαβάσω από το 7ο εδάφιο στη σελίδα 1088. Το θέμα είναι η Εκκλησία, αδελφοί. Η Εκκλησία μέσα στον κόσμο που έχει εχθρό, αλλά έχει και εμάς ως μέλη. Και θα διαβάσουμε την Εκκλησία την οποία συστήνει ο Κύριος. Τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία συστήνει ο Κύριος ως τα πλέον ιδανικά που μπορεί να αποκτήσει μια επιμέρους συνάθρηση Αγίων. Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον: ταύτα λέγει ο Άγιος ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Μέχρι εδώ και συνεχίζουμε. Σε όλες τις εκκλησίες ο Κύριος εισαγωγικά συστήνει τον εαυτό του και δίνει μία περιγραφή του ποιος είναι αυτός που μιλάει. Σε όλες τις εκκλησίες πλην της Φιλαδελφίας συστήνεται μέσα από το όραμα το οποίο είδε ο Ιωάννης πριν ξεκινήσει να γράφει αυτές τις επιστολές στις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως. Στο πρώτο κεφάλαιο θα δούμε: και είδω, λέει, και έπεσα, και όταν, λέει, μου άκουσα τη φωνή μη φοβού, και είπε, εγώ είμαι πρώτος και ο έσχατος, όχι, λίγο πιο πάνω, η κεφαλή αυτού και οι τρίχες ήταν λευκές ως μαλλίων, λευκός ως χιόν, λέει την περιγραφή αυτό που είδε. Και σε κάθε εκκλησία παίρνει ο Κύριος ένα στοιχείο από αυτή την όραση και λέει, εγώ είμαι αυτός που έχω τους οφθαλμούς ως φλόγες πυρός. Εγώ είμαι, λέει, αυτός που οι πόδες μου είναι ως χαλκολίβανο. Στην εκκλησία της Φιλαδελφίας δεν χρησιμοποιεί καμία εικόνα από την όραση του Ιωάννη. Πάει και παίρνει μία περιγραφή για τον ίδιον που βρίσκεται στον Ισαΐα. Είναι μοναδικό το εδάφιο. Βέβαια, εμάς μας λέει πολλά και χαρούς να ξέρουμε την παραπομπή. Ο έχων, λέει, το κλειδίον του Δαβίδ, γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται απόγονος κατά σάρκα από το γενολικό δέντρο του Δαβίδ. Γνωρίζουμε την προφητεία που έχει γίνει στο Δαβίδ, ότι θα στερεώσω τον οίκο σου, τη βασιλεία σου, και επί πάνω σε αυτό το θρόνο θα καθίσει ο ηγούμενος, θα καθίσει ο δικός μου ο Χριστός, και επί της βασιλείας αυτής δεν θα υπάρχει τέλος, το γνωρίζουμε. Αλλά αυτά τα κλειδιά που λέει, ως της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει, το κλειδίον του Δαβίδ δεν είναι τα κλειδιά που δίνει στην όραση αρχικά. Ποιο είναι αυτό το κλειδί? Θα διαβάσουμε στον Ισαΐα ότι υπήρχαν δύο δούλοι, δύο υπηρέτες ενός βασιλιά του Εζεκία, ο Σομνάν και ο άλλος που ξεχνάω το όνομα. Ο Σομνάν και ο άλλος ήταν στα τείχη της Ιερουσαλήμ όταν είχε πάει ο Ραυσάκης, τότε που είχε περικυκλωθεί η Ιερουσαλήμ από τους Ασσύριους και μιλάγανε στα εβραϊκά και του δώσανε την περίφημη εκείνη επιστολή που την πήγανε στον Εζεκία και προσευχήθηκε ο Ισαΐας και γνωρίζουμε την ιστορία μετέπειτα. Και ξαφνικά ο Κύριος κρίνει αυτούς τους δύο οικονόμους, ζητάει την οικονομία από αυτούς τους δύο τους οικονόμους και βρίσκει το Σομνάν να είναι ελλιπής. Ήταν ο θησαυροφύλακας, είχε πλουτίσει από την οικονομία του, κατά κόσμο. Είχε φροντίσει για την ενστεροφημία του. Και μάλιστα λέει ο Κύριος αυτόν, ο έσχος του λαού μου. Θα πάρω, λέει, τη διακονία σου, την οικονομία σου και θα τη δώσω σε αυτόν που είναι δίπλα σου. Παραλαμβάνω, δεν θυμάμαι το όνομα. Θα τη δώσω σε αυτόν που είναι δίπλα σου. Διότι αυτός είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος. Αυτός με υπηρετεί με πιστότητα. Αυτός δεν έκλεβε, αυτός δεν κοιτούσε τη δικιά του δόξα. Αυτός κοιτούσε τη δόξα του Κυρίου του. Αυτός έχει πατρική στοργή προς το λαό μου. Και σε αυτόν, λέει, θα δώσω το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και κανείς δεν μπορεί να κλείσει και κλείνει και μπορεί να ανοίξει κανείς. Γιατί τα λέω αυτά, αδελφοί? Γιατί είναι μία και μοναδική παραπομπή. Αν πάρετε τα διπλανά εδώ πέρα, παραπομπή στον Ισαΐα, και μπορείτε να πάτε να το βρείτε Ισαΐας ΚΒ 22, και επειδή είμαι και εγώ περίεργος να θυμηθώ το όνομα εκείνου εκεί του ανθρώπου, είναι ο Ηλιακήμ βέβαια, ο ιός του Χελκίου. Δεν θέλω όμως να σταθώ περισσότερο εδώ. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πράγμα όμως. Γιατί το κάνει ο Κύριος? Δεν είναι να μάθουμε τώρα την ιστορία αυτή. Γιατί πάει ο Κύριος και συστήνει τον εαυτό του με μια περιγραφή στην Παλαιά Διαθήκη? Θυμηθείτε ότι οι εκκλησίες τότε δεν είχαν την πολυτέλεια των γραφών όπως την έχουμε εμείς. Σήμερα οποιοδήποτε μέσα στην εκκλησία και έξω από την εκκλησία πάει και αγοράζει αυτό το βιβλίο, το τρώει θα λέγαμε, και τα μαθαίνει όλα απ' έξω. Και ξέρει τα πάντα μέσα σε ένα χρόνο, το διαβάζει 4 φορές, χαλαρά. Σας το λέω, άμα επιδοθείς περισσότερο μπορεί και 12. Αν λοιπόν κάτσεις και το διαβάζεις 12 φορές, σίγουρα θα ξέρεις τα πάντα. Και για τον Ηλιακήμ, το γιο του Χελκίου, και τα πάντα. Έτσι. Τότε όμως δεν είχαν αυτό το προνόμιο. Και πάει σε μια εκκλησία και της μιλάει μέσα από το βιβλίο του Ισαΐα, σαν να λέει, ξέρω ότι ξέρεις τις γραφές. Και θα σου πω κάτι για έναν πιστό και φρόνιμο δούλο, και έτσι σε βλέπω. Εγώ είμαι αυτός. Ξέρω ότι θα σου πω κάτι μέσα από τη γραφή, το οποίο δεν είναι εύκολο να το ξέρει κάποιος αν δεν έχει εντρυφήσει στις γραφές. Αδελφοί, να εντρυφούμε στις γραφές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Διαβάζετε τη γραφή σας. Ημέρα και νύχτα. Δεν υπάρχει κανόνας στο να διαβάζεις τη γραφή σου. Μάλλον υπάρχει ένας κανόνας. Ποτέ μη σταματήσεις να τη διαβάζεις. Και παρένθεση εδώ πέρα. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να ανοιχτεί αυτό το βιβλίο στο σπίτι σου? Γι' αυτό και θα σου πω ένα μυστικό. Ποτέ μην το κλείνεις. Μην την κλείνεις. Έχει μία Αγία Γραφή πάντοτε ανοιχτή. Πάντοτε ανοιχτή. Μην την κλείνεις την Αγία Γραφή. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό να το κάνεις? Πάρα πολύ δύσκολο. Το ξέρω από την προσωπική μου εμπειρία. Πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί έρχεται ο θάνατος και ο Άδης και κάθονται πάνω σε αυτό το βιβλίο. Όλες τους τις δυνάμεις τις δίνουν στα εξώφυλλα να μην ανοίξει αυτό το βιβλίο. Αδελφές, στο όνομα του Ιησού Χριστού, μην την κλείνεις ποτέ. Άστη ανοιχτή. Άστη εκεί που θα περνάς και δεν έχεις όρεξη. Εκεί που θα περνάς, διάβασε ένα εδάφιο. Εκεί που θα ξαναδιάβασε ένα εδάφιο. Εκεί που θα ξαναπερνάς, διάβασε ένα εδάφιο. Ας τον άνεμο να φύγει, να πάει πιο εκεί και ξαναδιάβασε ένα εδάφιο. Ποτέ να μην κλείνει, αδελφοί, ο λόγος του Θεού. Αυτοί εδώ πέρα ξέρανε ότι στον Ισαΐα ακριβώς έλεγε. Αν το έλεγε αυτός οποιοδήποτε άλλη εκκλησία, θα λέγανε, μα ποιος μας μιλάει τώρα? Ποιος είναι αυτός που μας μιλάει? Αυτός που κρατάει το βιβλίο του Δαβίδ? Μήπως δεν είναι σωστή η προφητεία? Μήπως ήρθε να μας πει άλλα πράγματα ο Ιωάννης ο Απόστολος? Δεν ξέρουμε για ποιον μας μιλάς. Δεν έχουμε ιδέα για αυτόν που μας μιλάς. Η εκκλησία της Φιλαδελφίας ήταν μια εκκλησία στερεωμένη στις γραφές. Ξέρανε τις γραφές, αδελφοί. Ξέρανε τον προφητικό λόγο της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν είχαν αρκεστεί στις διακονίες, στα χαρίσματα, στη χαρισματική ζωή της εκκλησίας. Μη στηρίζεσαι μόνο σε αυτό. Θα το πούμε παρακάτω ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε δεμένοι μέσα στην εκκλησία. Και μέσα από τα χαρίσματα και τις διακονίες ο Κύριος έχει διδάξει ότι έτσι γίνεται ο καταρτισμός των Αγίων και η τελειοποίηση των Αγίων. Αλλά πρέπει να έχουμε και εμείς προσωπική επαφή με τον Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν τους μιλάει, θα λέγαμε, κωδικοποιημένα. Μέσα από τη γραφή τους παίρνει ένα κώδικα των γραφών. Και τους ζωγραφίζει, τους απεικονίζει τον εαυτό του με έναν τρόπο που αν δεν ήταν γνώστες των γραφών δεν θα τον ξέρανε. Σε όλες τις άλλες εκκλησίες πήρε μια περιγραφή φοβερή, βροντερή, από την όραση που έδωσε στον Ιωάννη. Σε αυτούς εδώ τους πάει στις γραφές. Και δεν τους λέει, εγώ είμαι ο πατέρας του Αβραάμ, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και αυτό θα μπορούσε να πει. Εύκολο. Εγώ είμαι αυτός που έστειλα τους αγγέλους μου για τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Εύκολο και αυτό. Τους βάζει κάτι δύσκολο. Ξέρει σε ποιους απευθύνεται. Και τους αναβαθμίζει. Ξέρει τους λέει. Ξέρω την αγάπη σας για το λόγο μου. Ξέρω ότι αγάπησες το λόγο μου. Και θα το δούμε παρακάτω. Ξέρει ο Κύριος, αδελφοί, με ποιο μέτρο αγαπάμε το λόγο του. Από εκεί θα φανεί. Πόσο αγαπάς τις γραφές. Πόσο αγαπάω τη γένεση, την έξοδο, το Λεβιτικό, τους αριθμούς, το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, την Αποκάλυψη. Πόσο το αγαπάω. Το ξέρει ο Κύριος. Και ξέρετε κάτι, μας μιλάει ο Κύριος μέσα από τις γραφές. Πάμε παρακάτω να το δούμε. Στο 8. Εξεύρω τα έργα σου. Και δεν τους λέει τίποτα άλλο για τα έργα τους. Τι να τους πει, αδελφέ μου. Τι να σου πει άλλο. Άμα σου μιλάει για τον Ηλιακήμ, το γιο του Χελκαίου, του Χαλκίου, και σου συστήνεται έτσι, τι άλλο να σου πει. Ξέρω ότι διαβάζεις τη γραφή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξέρω ότι μελετάς τις γραφές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξέρω ότι όταν ανοίγεις το στόμα σου, μιλάς ως λαλόν λόγια Θεού. Ξέρω ότι ο θησαυρός της καρδιάς σου είναι οι γραφές. Ξέρω ότι με υπηρετείς με τη δύναμη που εγώ σου χορηγώ. Τα ξέρω αυτά, τους λέει. Δεν θα σου πω τίποτα άλλο. Ενώ στους άλλους συνέχεια να τους πει και να τους πει. Και ξέρεις γιατί, ξέρετε, οι γραφές, στις γραφές θα δούμε το πνεύμα του Θεού, παρένθεση κι αυτή, μας διδάσκει όταν πάει ο Κύριος το πνεύμα του Θεού να ελέγξει, κατά κανόνα πρώτα επαινεί. Πρώτα λέει κάτι καλό και μετά έρχεται να σου πει διορθώσου εκεί. Αυτό είναι το πνεύμα των γραφών. Και γνωρίζουμε αυτό είναι ο νους του Χριστού. Εδώ δεν τους δίνει κανέναν άλλον έπαινο στα έργα τους. Δεν έχει να τους επαινεί. Τι αν τους επαινεί. Για έναν άνθρωπο ο οποίος διαβάζει όλη μέρα τη γραφή, ποια θα είναι τα έργα του. Πάμε να δούμε. Έθεσα ενώπιόν σου θύρα νεωγμένη και ουδείς δύναται να κλείσει αυτή. Έλα που συνεχίζει με τους κώδικες πλέον της γραφής. Εδώ τώρα θα μπορούμε να σταθούμε και να δώσουμε ερμηνείες επί ερμηνειών και ποια είναι αυτή η θύρα και ποια είναι και πώς ήταν και τι σημαίνει ανεωγμένη και ποιος δεν μπορεί να την κλείσει. Να σας πω κάτι εδώ, τουλάχιστον εγώ το λέω για τον εαυτό μου. Δεν με ενδιαφέρει η ερμηνεία τόσο πολύ το γραφό, αν και με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει αυτό εδώ να έρθει σε εφαρμογή στον εαυτό μου. Με ενδιαφέρει και εμένα να έρθει ο Κύριος και να μου πει με τα ίδια λόγια που μιλάει, θα λέγαμε, στους πιο σε εισαγωγικά πετυχημένους χριστιανούς, να έχω και εγώ ένα τέτοιο κώδικα επικοινωνίας με τον Κύριο. Να μπορεί και ο Κύριος να επικοινωνεί με μένα με τον κώδικα αυτόν εδώ, αδελφοί. Να μου μιλάει για πράγματα που αν δεν τα καταλαβαίνω και αυτοί αν δεν το κατάλαβαν, ξέρετε τι θα κάνανε, θα πέσανε στην προσευχή. Κύριε, τι εννοείς. Κύριε, τι εννοείς μας άνοιξες θύρα ανοιγμένη. Γιατί προφανώς δεν είναι μια θύρα από αυτές που ανοίγουμε. Σας άνοιξα την πόρτα του τάδι υπουργείου. Σας άνοιξα την πόρτα αυτού. Όχι, δεν είναι τέτοιες θύρες αυτές. Όταν λέει ο Κύριος από τον ουρανό, εγώ άνοιξα μια θύρα, μια πόρτα και είναι ανοιχτή και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Τότε πάει να πει ότι δεν είναι ανθρώπινη πόρτα αυτή, αδελφή. Ότι εδώ πέρα κρύβεται μεγάλη ευλογία. Και εδώ πέρα μου λέει, με πληροφορεί τώρα εμένα ο Μανώλης και μου λέει: μην κάτσεις να ασχοληθείς θεολογικά. Ποια είναι αυτή η πόρτα, και άκου, εσύ τι λες, αδελφέ. Και... Κύριε, μπορείς και σε μένα να ανοίξεις αυτή την πόρτα. Το ζητούμενο είναι, Κύριε, για μένα θα την ανοίξεις αυτή την πόρτα. Το ζητούμενο είναι, Κύριε, με μένα θα αποκτήσεις τέτοια σχέση. Εγώ, Κύριε, θα περπατήσω ποτέ μέσα από τέτοια κατώφλια πνευματικά. Ή θα κάτσω απ' έξω, θα τα κοιτάω στους άλλους και θα πω τι ευλογημένος είναι αυτός. Και πόσο ωραία το χρησιμοποιεί ο Κύριος. Και πόσο ωραία οικογένεια έχει αυτός. Και τι ωραία εκκλησία είναι αυτή. Και τι ωραία διακονία είναι αυτή. Και τι ωραίο πνευματικό χάρισμα είναι αυτό. Και θα είμαι ένας τουρίστας χριστιανός. Και η εκκλησία του Ιησού Χριστού θα είναι ένα μουσείο. Θα είναι ένα θέαμα για μένα. Πάμε στην τάδε εκκλησία που γίνεται αυτό, πάμε στην άλλη εκκλησία που γίνεται εκείνο, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Και είμαι περιφερόμενος. Όχι, θέλω να πάψω να είμαι περιφερόμενος στην πνευματική μου ζωή. Θέλω να είμαι στάσιμος και να έρθει ο Κύριος και να μου πει αυτά που λέει εδώ. Διότι έχεις μικράν δύναμη. Να το χαρακτηριστικό. Διότι έχεις μικρή δύναμη. Και μου το λες τώρα αυτό, Κύριε, για να χαρώ. Και μου το λες τώρα, Κύριε, για να είμαι ήσυχος, να μην φοβάμαι ότι έχω μικρή δύναμη. Και φύλαξα στο λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Δεν έχεις μόνο μικρή δύναμη. Όσο εσύ άδειαζες από τη δύναμη, κρατούσες το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Δεν το αρνήθηκε στο όνομά μου. Το όνομά μου. Η πίστη λέει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το θεμέλιό μας. Ο Λόγος, ο Άγιος που μας δίνει ο Κύριος. Και η μικρή μας δύναμη. Και σήμερα είμαι σίγουρος ότι το όνομα του Ιησού Χριστού σωλουνών σας τα πρόσωπα, είναι φωτεινό, κανείς δεν το έχει αρνηθεί. Και είμαι σίγουρος, αδελφοί, ότι όλοι έχουμε φυλάξει το λόγο του. Γι' αυτό είμαστε και εδώ ανάμεσά μας. Λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο. Υπάρχει και ένα τρίτο όμως εδώ. Έχεις μικρή δύναμη. Γι' αυτό εγώ άνοιξα αυτή τη θύρα. Γι' αυτό εγώ σου συστήνομαι έτσι. Γι' αυτό τα δικά μου τα μάτια είναι εδώ και θα δούμε παρακάτω τι άλλα της λέει. Έχεις μικρή δύναμη. Αδελφία, το βάλουμε αυτό μες στην καρδιά μας. Είμαστε εξουθενημένοι, είμαστε οι εξουθενημένοι του κόσμου αυτού. Είμαστε τα μωρά του κόσμου που εξέλεξε ο Θεός. Αυτό πρέπει να είναι το καύχημά μας. Δεν πρέπει να είναι η απορία μας, δεν πρέπει να είναι ο φόβος μας, δεν πρέπει να είναι η απελπισία μας. Πώς θα ξεφύγουμε από αυτό? Όχι. Αυτό είναι το στεφάνι μας, αυτό θα μας πάει στον ουρανό. Εάν μείνουμε στην ταπείνωση αυτή. 9. Ιδού θελοκάμι τους εκ της συναγωγής του σατανά ή της λέγουση αυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι αλλά ψεύδονται. Ιδού θελοκάμι αυτούς να έλθωσι και να προσκυνήσωσι ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσι ότι εγώ σε ηγάπησα. Να τος και ο πόλεμος. Πολεμάται η Εκκλησία. Τα καλά χαρακτηριστικά, αδελφοί, που έχει μια συνάθρηση Αγίων, θα πολεμηθεί πρώτα απ' όλα από τους ανθρώπους. Ποια είναι η συναγωγή του σατανά? Άλλη μεγάλη θεολογική συζήτηση μπορούμε να ανοίξουμε εδώ πέρα και να σταθούμε. Εκ του συναγωγή του σατανά θα έρθουν. Ποιοι είναι αυτοί? Οι άνθρωποι του ψεύδους. Μην ψάχνεις ταμπέλες. Λέει είναι Ιουδαίοι και ψεύδονται. Λέει δεν είναι Ιουδαίοι. Μέσα από το θρησκευόμενο κόσμο, αυτοί που λένε ότι είναι χριστιανοί και δεν είναι. Αυτό είναι, δεν υπάρχει. Μπορεί να είναι και από ανάμεσά μας, το ξέρεις. Μπορεί να αγερθούν και από ανάμεσά μας. Άνθρωποι του ψεύδους. Αλλά σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί ανάμεσά μας μέσα στον κόσμο τέτοιοι άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι του σκότους. Είναι οι άνθρωποι του ψεύδους. Οι οποίοι θέλουν, βλέπουν τα καλά χαρακτηριστικά και επειδή εκείνοι υποκρίνονται ότι τα έχουν και έχουν αρνηθεί τον μόνο και αληθινό δεσπότη, τον Ιησού Χριστό, αν και λένε ότι είναι χριστιανοί και λένε και αυτοί το πατερημό και λένε και αυτοί ότι ο Χριστός είναι ένας, τον αρνούνται στη ζωή τους. Είναι άνθρωποι του σκότους. Είναι άνθρωποι του ψεύδους. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν μικρή δύναμη κατά κόσμο. Και αυτοί σίγουρα στη Φιλαδέλφια θα κάνανε μεγάλο πόλεμο στην εκκλησία της Φιλαδελφίας. Και δεν λέει εδώ ο Κύριος και ξέρω πόσο έχεις πολεμηθεί και ξέρω τον κόπο σου και ξέρω το πόνο σου και ξέρω δεν τους αντέχεις άλλο ή τους αντέχεις. Δεν λέει τίποτα από όλα αυτά, αδελφοί. Ο Κύριος. Γιατί η εκκλησία της Φιλαδελφίας ασχολείται μόνο με τον Κύριο. Ασχολείται μόνο πώς θα αυξήσει την αγάπη της στο πρόσωπο του Κυρίου. Ασχολείται μόνο με την οικονομία που έλαβε από τον Ιησού Χριστό. Όπως αυτός ο πιστός και ο φρόνιμος δούλος που διαβάσαμε στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ηλιακείμ, είχε δίπλα του το Σομνάν. Δεν τον πολέμησε το Σομνάν. Δεν πήγε ποτέ στον Εζεκία και να του πει «Βασιλιά μου». Αυτός ο άνθρωπος κοιτάει την ιστεροφημία του, φτιάχνει το σπίτι του μέσα στην πέτρα, έχει φτιάξει πύργους, ξέρω εγώ, έχει κάνει εκείνο, σε κλέβει. Δεν το κάνει αυτό ο Ηλιακείμ. Παραδίδει την υπόθεσή του εις τον κρίνοντα δικαίως. Έχει μικρή δύναμη. Το έχει πάρει απόφαση ότι θα έχει μικρή δύναμη. Μπορεί κάποια στιγμή να πάρει δυνάμεις από δίπλα του, αλλά δεν το κάνει. Κοιτάει την οικονομία του. Κοιτάει το πώς θα είναι εκείνος καρποφόρος ενώπιον του Θεού, ενώπιον του βασιλιά. Κάποτε πήγανε δύο γυναίκες μπροστά στο Σολομώντα. Πόρνες ήταν και οι δύο. Είχαν και οι δύο από ένα νεογέννητο. Αλλά η μία λέει το βράδυ έπεσε και το πλάκωσε. Και παίρνει το ζωντανό από την άλλη και δίνει το νεκρό. Ξυπνάνε και οι δύο το πρωί. Τι κάνει το παιδί σου, καλά είναι? Εγώ το θυλάζω το δικό μου. Κοιτάει αυτή, νεκρό είναι. Αλλά δεν είναι δικό μου, λέει αυτό. Για να δω το αυτό. Καλά, τι έκανες το βράδυ, άλλαξε τα παιδιά. Σιγά λέει που τα άλλαξε το παιδί. Δικό σου είναι το νεκρό. Μα δεν είναι δυνατόν. Να το ξέρω το παιδί μου. Έχει αυτό το σημάδι. Έχει το σημάδι. Όχι, λέει. Πάμε στο βασιλιά. Και πάνε στο Σολομώντα. Λέει, βασιλιά το και το, αυτή είναι η υπόθεσή μας. Μάλιστα. Φέρτε μου, λέει, εδώ το ζωντανό το παιδί. Του το δίνουνε. Φωνάζει, λέει, και έναν εκεί. Βγάλε, λέει, το σπαθί σου, βγάζει το σπαθί, κόψε το, λέει, στη μέση. Και δώσε το μισό στη μία και το άλλο μισό στην άλλη. Και τι έκανε η γυναίκα της οποία ήταν το παιδί, ε? Λέει, όχι, λέει, μην το κάνεις, λέει, αυτό. Μη, βασιλιά μου. Δώσ' το, λέει, σε αυτήν, λέει. Δεν πειράζει. Δώσ' το. Και εκεί κατάλαβε ο βασιλιάς, ε, ότι το παιδί ήταν εκείνης που είπε, όχι, μην το σκοτώσετε. Που κινήθηκαν τα σπλάχνα μέσα της. Που δεν την ενδιέφερε να πάρει μισό. Την ενδιέφερε όλο να μείνει το παιδί. Την ενδιέφερε ο καρπός της να είναι όλος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο βασιλιάς, αδελφοί, ξέρει την υπόθεσή μας. Και αυτοί που έχουν μικρή δύναμη δεν διεκδικούνε. Διότι η διεκδίκηση θα φέρει σχίσμα. Στη διεκδίκηση σου λέει ο άλλος, καλύτερα να χωρίσουμε. Καλύτερα να πάρω εγώ το μισό. Και έρχεται αυτός που είναι το δικό του και λέει, όχι, λέει, σε παρακαλώ, πάρ' το όλο. Πάρ' το όλο, γιατί εγώ έχω πονέσει γι' αυτό. Εγώ έχω κλάψει γι' αυτό. Εγώ μια μέρα μου το έδωσε ο Κύριος, δεν πειράζει που το χάνω τώρα. Δικό μου ήτανε. Πάρ' το δικό σου, αλλά μην είναι η χαρά μου είναι ότι είναι όλο. Εγώ παρετούμε από τη διεκδίκηση. Δεν έχω κάτι άλλο να διεκδικήσω. Έχω μικρή δύναμη. Το ξέρει ο βασιλιάς, αδελφοί. Αν το ήξερε ο βασιλιάς ο Σολομώντας, πόσο μάλλον το ξέρει ο Κύριος. Πόσες φορές θα υποχώρησε αυτή η εκκλησία της Φιλαδελφίας απέναντι σε αυτούς που λέγανε ότι είναι Ιουδαίοι αλλά ψεύδονται και έχουν το λόγο και πρέπει να περιτέμνεστε και πρέπει το ένα και πρέπει το άλλο. Και θα άσκευε το κεφάλι αυτή η εκκλησία. Και αυτός ο ποιμένας και θα φεύγαν από εκεί και θα πηγαίνανε παρά εκεί. Αυτή ήταν η εκκλησία της Φιλαδελφίας. Και οι άλλοι θα είχαν δύναμη. Εκ της συναγωγής λέει, λέγοντες ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδοντες. Αλλά ποτέ δεν τους κατηγόρησε η Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Ποτέ δεν βγήκε κάποιος από την Εκκλησία της Φιλαδελφίας και να πει, αυτή είναι η συναγωγή του Σατανά. Όχι, δεν ξέρω. Εγώ δεν θα κρίνω κανέναν. Ναι. Εγώ δεν θα πω ότι αυτή είναι εκ της συναγωγής του Σατανά. Μα δεν βλέπεις, αδελφέ, ότι λένε ψέματα. Εντάξει, μπορεί να λένε ψέματα. Αλλά δεν ξέρω την προθέσή τους, δεν ξέρω, αυτό είναι και καλοί άνθρωποι, κάνουν και καλά έργα. Ξέρει ο Κύριος. Εγώ δεν θα βάλω μαχαίρι να χωρίσω. Μα διώκεσαι. Μα όχι, εγώ δεν θα βάλω μαχαίρι. Άστους, θα έρθει η ώρα. Και ήρθε η ώρα. Δεν θα ασχοληθώ με αυτούς. Δεν θα τους κατηγορήσω. Εγώ θα νικήσω το κακό δια του αγαθού. Όπως μου έχει πει ο Κύριος. Αυτό με φωτίζει ο Κύριος. Εγώ θα φροντίσω τη δικιά μου την καρποφορία. Να έχω χαρά. Να έχω ειρήνη. Να μπορώ να φαίνεται ο Χριστός στη ζωή μου. Στην εκκλησία που είμαι, στο σπίτι μου, στην καθημερινότητά μου. Ας τους αυτούς. Δεν θα τους κρίνω προκαιρού. Θα έρθει ο καιρός που θα τους κρίνει ο Κύριος. Και έρχεται εδώ Ιησούς Χριστός και τους κρίνει. Και ξέρετε γιατί τους κρίνει? Γιατί δεν τους έχει κρίνει ποτέ κανένας από την Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ κανένας να τους κατηγορήσει. Και αν εμείς δεν ξέρουμε, και δεν ξέρουμε, η αλήθεια είναι δεν ξέρουμε, αδελφοί. Τα ξέρει όλα ο Κύριος. Τα ξέρει όλα ο Κύριος. Και λέει ο Κύριος, ναι, αυτή είναι εκ της συναγωγής του Σατανά. Αυτοί λένε ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι. Εγώ θα κάνω αυτούς να έρθουν και να προσκυνήσουν ενώπιο των ποδών σου και να γνωρίσουν ότι εγώ σε αγάπησα. Και εγώ σας λέω ότι η Εκκλησία της Φιλαδελφίας τους είχε κατηγορήσει και τους είχε πάει και στα δικαστήρια και είχε κερδίσει και τα δικαστήρια. Θα μπορούσε ποτέ να κάνει αυτό το οποίο μπορεί να κάνει ο Κύριος? Θα μπορούσε ποτέ κάποιος Άγιος άνθρωπος του Θεού να πείσει κάποιον άλλον διώκτη ότι τον αγαπάει ο Κύριος και να του συντρίψει την καρδιά? Αυτό σημαίνει εδώ, αδελφοί, ότι εγώ έχω καλό έργο να κάνω και μαζί τους. Με αυτούς που είναι από τη συναγωγή του Σατανά, με αυτούς που ψεύδονται και το ξέρω εγώ, θα έρθουν, λέει, εγώ θα τους κάνω να έρθουν και να προσκυνήσω σε ενώπιο των ποδών σου και να γνωρίσουν ότι εγώ σε αγάπησα. Πότε θα το κάνεις αυτό, Κύριε? Άστο σε μένα. Εσύ φρόντισε στη ζωή σου, σε παρακαλώ πολύ, Εκκλησία της Φιλαδελφίας, να μην κλείσει ποτέ αυτή η θύρα που εγώ έχω ανοίξει. Φρόντισε αυτή η ευλογία που εγώ έχω αποφασίσει να σου δώσω να είναι συνεχόμενη στη ζωή σου. Φρόντισε όταν θα έρθουν όλοι αυτοί που εγώ έχω αποφασίσει, και αυτό είναι το έργο μου για αυτούς, φρόντισε, σε παρακαλώ, τότε να έχεις τα ίδια χαρακτηριστικά. Φρόντισε να τους υποδεχτείς με την ίδια αγάπη που έχεις τώρα. Φρόντισε να είναι το πνεύμα μου και να αναπαύεται ανάμεσά σου όπως αναπαύεται τώρα. Φρόντισε να έχεις το λόγο μου και τότε ακόμα να μπορώ να σου μιλάω με τον ίδιο κωδικοποιημένο τρόπο που κανένας άλλος δεν μπορεί να το καταλάβει. Να σου μιλάω, συγγνώμη για την έκφραση, με τόσο ψαγμένα εδάφια μέσα από τη γραφή που εσύ μπορείς και τα καταλαβαίνεις, γιατί εσύ γνωρίζεις τις γραφές. Φρόντισε τότε η πόρτα της εκκλησίας, να το πω αλλιώς, η πόρτα της καρδιάς σου να είναι ανοιχτή και κανένας να μην μπορεί να την κλείσει. Φρόντισε να είσαι εκεί που είσαι τώρα. Άσε με εμένα πώς θα το κάνω αυτό το έργο. Εγώ χάρηκα που έχεις μικρή δύναμη και δεν προσπάθησες ποτέ εσύ να τους πολεμήσεις αυτούς τους ανθρώπους, γιατί θα κατάφερνες τίποτα. Και δεν μπορούμε, αδελφοί, να καταφέρουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Θα μας πετάξουν λάσπη, θα μας κάνουν αυτό, θα μας κάνουν το άλλο, θα πούνε. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα θέλουν να βάλουν αυτό το μαχαίρι του βασιλιά του Σολομώντα ανάμεσά μας. Αυτό είναι το έργο του διαβόλου. Τελικά να πνιγούμε στο δίκιο μας. Τελικά εμείς οι χριστιανοί να βγάλουμε τα μάτια μόνοι μας. Αφού δεν μπορώ εγώ να σας πολεμήσω, γιατί έχετε πάρει εξουσίες από τον Κύριό σας. Εξουσίες που αν είχατε καταλάβει τι εξουσίες ήταν, θα με πατάγατε κάτω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και δεν μπορώ να κάνω τίποτα εκεί πέρα. Τότε θα έρθω να βάλω χωρίσματα ανάμεσά σας. Θα έρθω να σας έχω σαρκικούς. Θα έρχω να σπέρνω έριδες. Θα έρχω να σπέρνω διχόνιες. Θα έρχομαι να κάνω αυτά τα πράγματα μέσα στο λαό του Θεού. Για να κλείνει τις πόρτες του ουρανού ο Κύριος. Ο δικός σας ο Κύριος. Και ποτέ η καρδιά σας να μην ανοιχτεί, ούτε ανάμεσά σας. Πολλό μάλλον, αν δεν είναι ανάμεσά μας, αδελφοί, η καρδιά μας ανοιχτή. Αν η δικιά μου η καρδιά είναι κλειστή με σένα και η δικιά σου με μένα, μπορεί ο Κύριος να φέρει ανθρώπους του ψεύδους εδώ ανάμεσά μας και να τους πείσει ότι μας έχει αγαπήσει? Όταν έγινε η πρώτη χειροτονία στην Ιερουσαλήμ των διακόνων, λέει ο Πέτρος, το πρόβλημα γνωστό, δεν θέλω να φάω όλο χρόνο τώρα σε αυτό, τρέχει και ο χρόνος, λέει, δεν είναι πρέπει, λέει, να αφήσουμε το λόγο του Θεού και τις προσευχές και να διακονούμε στις τράπεζες. Εκλέξτε ανάμεσά σας 7 άνδρες πλήρης σοφίας και πνεύματος, να τους στήσουμε εκεί. Και αφού έγινε όλη αυτή η υπόθεση και επήλθε πάλι η τάξη στις τράπεζες και ο λόγος και οι άνθρωποι σταματήσαν να αγωγγίζουν, και ξέρετε, παρένθεση εδώ, αλλά πρέπει να το πούμε, μπορεί να γίνονται θαύματα ανάμεσά μας και από μία αδικία που θα κάνω, ο υπόλοιπος λαός, αντί να συνεχίσει να χαίρεται για τα θαύματα και τα σημεία που γίνονται με τους Αποστόλους, να αγωγγίζει με τη διακονία τη δικιά μου που είναι άδικη. Γι' αυτό και να προσέχουμε, αδελφοί, το πώς υπηρετούμε μέσα στην Εκκλησία. Μην είμαστε άνθρωποι που θα φέρνουμε εγωγγισμό στους άλλους, αλλά είμαστε άνθρωποι που θα φέρνουν χαρά. Στήσανε αυτούς διακόνους, επήλθε πάλι τάξη και λέει, και ο λόγος, λέει, του Θεού αύξανε. Μα είναι τόσο σημαντικό, ο λόγος του Θεού θα αυξηθεί επειδή ήρθε και ο λόγος αύξανε και επληθύνετο, προσέξτε, ο αριθμός των μαθητών εν Ιερουσαλήμ σφόδρα μετά τη διακονία των διακόνων, τη χειροτονία των διακόνων. Έγινε αυτό το πράγμα. Γιατί επήλθε πάλι η ειρήνη και σταμάτησαν οι γογγισμοί. Μα υπήρχε ο Πέτρος, μα υπήρχε ο Ιωάννης, μα υπήρχε ο Ιάκωβος, υπήρχαν οι 12. Και σταμάτησε το πνεύμα του Θεού να προσθέτει ψυχές. Ναι, σταμάτησε. Γιατί υπήρχε εγωγισμός μέσα στην Εκκλησία. Ήρθε ο εχθρός και κατάφερε ρήγματα μέσα στην Εκκλησία. Και δεν αρκούσε καμία διακονία, ούτε του Πέτρου, για να μπορεί να αυξηθεί το έργο του Θεού. Και ήρθαν οι 7 διάκονοι και αποκαταστήσαν αυτό το πρόβλημα. Και αυξήθηκε, λέει ο λόγος του Θεού, επληθύνε το αριθμός των μαθητών Ιερουσαλήμ σφόδρα, και προσέξτε τι λέει τώρα, στο 7, 966 σίγμα κεφάλαιο πράξης των Αποστόλων. Και πολύ πλήθος των ιερέων υπήκων εις την πίστη. και πολύ πλήθος των ιερέων που δεν ήτανε μέσα στην εκκλησία, που δεν είχαν πιστεί για την, ότι ο Θεός, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, όταν σίγουροι, όταν λέγανε Άρων, Άρων, Σταύρωσον αυτόν, ότι είχαν σωστά και είχαν δίκιο, αυτοί λέει οι ιερείς υπήκουον εις την πίστη. Είναι το ίδιο πράγμα που λέει και ο Κύριος στην εκκλησία της Φιλαδελφίας. Αυτοί οι ιερείς που κάνανε από συνάγωγους τους ανθρώπους που προσέθεται ο Θεός μέσα στην πίστη, αυτοί σιγά σιγά άρχισανε και υπήκουον εις την πίστη. Χαμηλώνανε, άρχισε ο λόγος και είχε δύναμη μέσα στην ψυχή τους. Άρχισε ο Κύριος και μπορούσε να τους πάρει και να τους βάλει μέσα και να συστήσει την εκκλησία στην Ιερουσαλήμ. Γιατί, θα σας πω γιατί. Γιατί νομίζετε δεν είχαν συσίτια οι ιερείς? Νομίζετε δεν είχαν συσίτια οι Φαρισαίοι? Νομίζατε δεν είχαν συσίτια οι Σαδουκαίοι? Αλλά ξέρετε τι λέγανε? Στα δικά σας τα συσίτια γίνεται αδικία. Στα δικά σας τα συσίτια προσέχετε τους μεν και αδικείτε τους δε. Άλλα είναι τα λόγια σας και άλλα είναι τα έργα σας. Όταν ήρθε η αποκατάσταση εκεί και όταν πηγαίνανε και υπήρχε ίση μερίδα σε όσους πεινάγανε και τρώγανε, τότε και οι ιερείς δεν μπορούσαν να πούνε τίποτα. Δεν μπορούσε κανένας ενάντιος να σηκωθεί και να λιδωρήσει την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, τους πήγαινε και έδειχνε σε αυτούς τους ανθρώπους πως είχε αγαπήσει την εκκλησία του. Και υπήκον, λέει, εις την πίστη. Πάμε πάλι στην εκκλησία της Φιλαδελφίας. Επειδή, λέει, εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης, για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Επειδή, λέει, εσύ εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου, θα σε φυλάξω κι εγώ. Αδελφοί, ο Κύριος δίνει δύο υποσχέσεις σε αυτή την εκκλησία που ανθρώπινος νους δεν μπορεί να προσευχηθεί και να τα ζητήσει αυτά από τον Κύριο. Μπορεί να προσεύχεσαι, Κύριε, φύλαξέ με από αυτούς που με διώκουνε. Μπορεί να προσεύχεσαι, Κύριε, χάρισέ μου τη βασιλεία των ουρανών. Αλλά πώς θα προσευχηθείς και να πεις, Κύριε, φέρε αυτούς που ψεύδονται και λένε εκ την αγωγή του Σατανά, να έρθουν και να προσκυνήσουν στα πόδια μου και να γνωρίσουν ότι εσύ με αγάπησες? Είναι δυνατόν τέτοιο έτοιμο να φύγει από τα χείλη μας? Δεν είναι. Αυτά τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, ο τίο δεν ήκουσε και η καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, αυτά έχει ετοιμάσει ο Κύριος για μας. Η Εκκλησία της Φιλαδελφίας είναι δυνατόν να γνωρίζει ότι υπάρχει πειρασμός που θα πειράσει τους κατοίκους σε όλο το πρόσωπο της γης, της οικουμένης? Είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τα μέλλοντα? Είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τέτοια λεπτομέρεια για τη μεγάλη θλίψη? Όχι, είναι η απάντηση. Και έρχεται ο Κύριος και δίνει υπόσχεση σε αυτά που εμείς δεν γνωρίζουμε. Έρχεται και εκείνη το Κύριος, αδελφοί, πιστός στην αγάπη του. Δεν μπορεί να σε αρνηθεί και να με αρνηθεί. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτη εκείνο το οποίο έχεις, για να μην λάβει μηδή στο στέφανό σου. Κράτα αυτό το οποίο έχεις. Δεν έχω να σου προσθέσω τίποτα άλλο. Ήρθα και σου πρόσθεσα επαγγελίες. Ήρθα και σου έδωσα περισσότερες υποσχέσεις, επειδή είμαι χαρούμενος με σένα. Ήρθα και σου είπα ότι έχω πόρτες ανοιχτές στον ουρανό για σένα. Ήρθα και σου συστήθηκα με ένα μοναδικό τρόπο που δεν μπορώ, όχι δεν θέλω. Δεν μπορώ να συστηθώ σε άλλους χριστιανούς, που και αυτούς τους αγαπάω, όπως συστήνομαι σε σένα. Ήρθα και σου έδωσα υποσχέσεις για αυτούς που σε στεναχωρούν, για αυτούς που σε θλίβουν, αλλά εσύ τους αγαπάς όπως τους αγαπάω κι εγώ. Και ήρθα να σου πω ότι θα σε γλιτώσω από αυτό το οποίο θα πειράσει την οικουμένη όλη. Όποιος, λέει, νικά, θέλω κάμει αυτόν στήλο εν το ναό του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ, ή της καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου των νέων, ως της έχει οτίον ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας και δίνει, αδελφοί, μια υπόσχεση. Θα σε βάλω και θα σε έχω στον ουρανό, στο πιο άμεσο περιβάλλον το δικό μου. Θα σε κάνω στήλο στον ναό μου. Δεν υπάρχει κάτι πιο κοντινό. Εκεί που θα κατοικώ εγώ θα είσαι όσο πιο κοντά γίνεται. Όσο πιο κοντά γίνεται στην αιωνιότητα θα είσαι εσύ. Θα έχεις μία θέση όσο πιο δίπλα γίνεται. Αυτή την υπόσχεση πήρα από τον πατέρα να σου δώσω. Εάν συνεχίσεις αυτό το δρόμο, εάν δώσεις την καρδιά σου, αδελφή, γιατί εγώ δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεστε, ούτε και εγώ πάω και λέω, Κύριε, να με εξετάσεις εσύ. Και βρίσκω τον εαυτό μου ελλειπή σε πολλά. Και λέω, Κύριε, σε παρακαλώ. Βλέπω ελλείψη εδώ, 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 αλλά θέλω. Θέλω να μου τα προσθέσεις αυτά εδώ τα σημεία, Κύριε. Τα θέλω και εγώ στη δικιά μου τη ζωή. Τα θέλω για τα παιδιά μου. Τα θέλω για τη γυναίκα μου. Τα θέλω για τα πρόβατα στα οποία είμαι και εγώ ανάμεσα και βελάζουμε μαζί τόσα χρόνια. Και τόσα χρόνια μας ταΐζεις και μας ποτίζεις και μας αναπαύεις. Τα θέλω, Κύριε. Θέλω και εγώ, Κύριε. Και ήρθε ο Κύριος να έρθει και να μας το δώσει αυτό, αδελφοί. Ο έχονότα Διάνα, ο έχονοτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα. Είναι μία έκφραση, αδελφοί, που χρησιμοποιεί ο Κύριος. Πρώτα απ' όλα το λέει σε όλες τις εκκλησίες. Έτσι κλείνει, είναι ο επίλογός του. Αλλά και στην επίγεια διακονία του έλεγε «Ο έχονότα Διάνα ακούει». Τι σημαίνει αυτό? Δεν λέει «Ο έχον γλώσσα για να μιλήσει, ας μιλήσει τώρα». Τώρα ο Θεός έβαλε τελεία. Εμείς θα βάλουμε την παύλα. Τελεία και παύλα. Δεν αλλάζουνε. Εάν θες, το παίρνεις έτσι όπως είναι. Αλλά μην το αλλάξεις στη ζωή σου. Δεν σε συμφέρει. Ούτε για σένα που θα το αλλάξεις, ούτε για αυτούς που θα το συστήσεις αλλαγμένο. Αν έχεις αυτιά, άκουσέ το. Και εκεί μείνε, μείνε στην ακοή. Να μείνω στην ακοή. Μην το αλλάξω. Αν δεν μπορώ, να πω, Κύριε, εγώ δεν μπορώ. Έχω επιθυμίες, έχω πάθη, έχω προβλήματα, είμαι έτσι, είμαι αλλιώς. Η λάστη τι μου το αμαρτωλώ. Το δέχεται αυτό ο Κύριος. Αλλά να πάω και να πω, εντάξει, Θεός είναι αγάπη, δεν πειράζει. Εγώ θα διεκδικήσω, εγώ έτσι, δεν πειράζει αυτό. Εκεί πρόσθεσα, εκεί αφαίρεσα και εκεί ο Κύριος θα μου αφαιρέσει. Και εμείς θέλουμε, αδελφοί, να είμαστε από αυτούς που θα έρθει ο Κύριος και θα πει «Έβγε, έβγε δούλε, αγαθέ και πιστέ». Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί, αμήν.